Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На дзень волі ў Беларусі было затрымана 70 чалавек. Міністр замежных справаў Славаччыны даслаў лісты падтрымкі палітвязням. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных у справе 19 снежня: Мацукевіч, Шарстоў і Гусельцаў. У Празе адзначылі 93-ю гадавіну БНР.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лондоне сёння адбываецца марш пратэсту супраць дзяржаўнай палітыкі бюджэтных скарачэнняў, звальненняў дзяржаўных службоўцаў ды зніжэння пенсій. Пададзены кангрэсу прафсаюзу Вялікабрытаніі, ў акцыі пратэсту бяруць удзел больш за 250 тысяч чалавек, што ўдвая больш, чым чакалася. Як перадае корэспандэнт BBC з цэнтральнага Лондону, атмасфера маршу збольшага добразычлівая і дружалюбная. Аднак падчас дэманстрацыі адбыліся сутычкі з паліцыяй ды акты вандалізму. Пратэстоўцы разграмілі некалькі крамаў ды банк на вуліцы Пікадылі ў цэнтры брытанскай сталіцы. Шасцёра паліцэйскіх параненыя, 13 пратэстоўцаў арыштаваныя. Акрамя таго, ёсць пацярпелыя сярод дэманстрантаў. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, 14 удзельнікаў акцыі пратэсту атрымалі нязначныя траўмы. Па словах паліцыянтаў, вінаватыя ў беспарадках група з 200 анархістаў у масках ды чорнай вопратцы, якія прасоўваліся па цэнтральнай гандлёвай вуліцы Лондону Оксфорд-стрыт, закідвалі фарбай крамы ды правакавалі астатніх удзельнікаў ды паліцыянтаў. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ўдзел міжнароднай кааліцыі ва ўзброеным канфлікце ў Лібіі застанецца абмежаваным і высока ацаніў ход аперацыі супраць рэжыму Муамара Каддафі. Выступаючы з традыцыйным суботнім радыёзваротам, Абама заявіў:
We're succeeding in our mission.
Наша місія має поспіх. Ми зліквідували лібійську протиповітряну оборону. Війська Каддафі більше не наступають. У місцях на кшталт Бенгазі, в місті, де живе близько 700 тисяч чоловік, в місті, до якого Каддафі погрожав не мати літості, його війська відкинуті назад. Так що не помиляйтеся на гэтый конт. Дякуючи тому, що ми дійнічили хутка, була предухилена гуманітарна катастрофа і захаване життя безвинних цивільних людей – мужчин, жанчин, дзяцей. Па апошніх звестках, у Лібіі паўстанцы аднавілі кантроль над горадам Аджабія на ўсходзе краіны. Раней пазіцыі ўрадавых войскаў там зведалі авіаўдары сілу міжнароднай кааліцыі, якая ўжо тыдзень праводзіць баявую аперацыю, санкцыянаваную Радай бяспекі ААН. Прадстаўнікі рэжыму Каддафі сцвярджаюць, што ў выніку дзеянняў замежных вайскоўцаў загінулі не менш за 114 лібійцаў. Цывільных ці вайсковых не ўдакладняецца. У Азербайджане зроблены напад на супрацоўніка апазыцыйнай газеты «Азадлых. Свабода» Сеймура Хазіева. Гэта адбылося непадалёк ад Баку. Калі журналіст вяртаўся з працы дадому, 6 чалавек у масках накінуліся на яго і гвалтам пасадзілі ў мікраўтобус. Па дарозе журналіст быў збіты. Невядомыя пагражалі журналісту, што калі ён не будзе разумнейшым, яго чакаюць вялікія праблемы. Хазіева высадзілі са звязанымі рукамі ў сярэдзіне ночы на ўскрайку Баку. Працы па ахаладжэнні першага рэактару на аварыйнай японскай АЭС «Фукусіма-1» спыненыя ў сувязі з павышэннем узроўню радыяцыі, паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Кіёда». Раней паведамлялася аб сур'ёзным перавышэнні узроўню радыяцыі ў марской вадзе ў раёне станцыі. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.